Ce să vă zic? Bine ați venit în prezența Domnului, de care mi-aș dori să fim conștienți toți, să o experimentăm și să primim ceva din partea Lui toți în această seară. Vom începe în seara aceasta studiul unei noi cărți, și anume prima epistolă a Apostolului Petru. Și voi citi pentru început din capitolul 1 primele 12 versete. Dimineața cineva spunea pe Zoom că ar fi problemă cu microfoanele. Nu cred, le-am apropiat spre mine și o să-l rog pe Andy să comunice cu Mircea, pentru că el aude din cancelare, și să spună dacă sonorizarea este bună și eventual să mai reglăm un pic. E neplăcut când stai și stau cu zecile și nu se aude. Predica de dimineață aproape că nu s-a auzit deloc, să știți. Deci voi citi textul și comunici cu Mircea. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cerceteau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Mă opresc aici. Autorul acestei epistole este incontestabil Apostolul Petru. Se recomandă încă de la început și se identifică ca fiind autorul acestei scrisori, acestei epistole, una din cele trei cărți atribuite lui, acestea două în care se și identifică ca fiind el, și se pare că și Evanghelia după Marcu, care i-a fost dictată mai tânărului Marcu. Petru totodată își arată și identitatea pe care o avea el în Domnul Hristos, și anume era unul dintre cei 12 apostoli aleși direct de Domnul. Așa după cum este arătat în Cartea Faptele Apostolilor și în alte scrieri ale Apostolului Pavel, apostolia a fost acea chemare făcută de Domnul Iisus Hristos pentru 12 dintre cei ce l-au urmat, dintre ucenicii lui. Au mai fost apoi doi apostoli, unul chemat după rânduială omenească, care a luat locul lui Iuda, prin alegerea celor 11 care au rămas și a mai fost o alegere făcută tot de Domnul Iisus pentru Pavel, chemat ca apostol al neamurilor. Din felul în care este arătată, definită apostolia în Scriptură, înțelegem că au fost martori de la momentul botezului Domnului și până la momentul răstignirii și al învierii, aceștia care au fost chemați la această slujbă apostolică. Orice altceva auziți din partea unor creștini sau necreștini, prin alte cărți, sunt extra-biblice. Puteți să le credeți sau nu, dar Scriptura definește clar ce este slujba apostolică și cine au fost apostolii. Petru adresează această scrisoare aleșilor lui Dumnezeu, care trăiau, spune aici, ca străini și erau împrăștiați și arată niște zone geografice pe unde se găseau credincioșii aceștia. Pontul este o regiune din zona Turciei de astăzi, la sudul Mării Negre. Probabil că ați auzit că Marea Neagră, în vremea Imperiului Roman, ei sunt cei care au dat denumirea, se numea Pontus Euxinus. Și pontul este identificat undeva în sudul Mării Negre și face parte astăzi din zona Turciei, prin partea Armeniei, cumva. Dacă vreți să știți mai multe, dați o căutare pe internet și puteți citi cum a apărut regiunea, triburile care au fost pe acolo, influența greacă, ei au fost cei care au cucerit și, mă rog, la vremea respectivă era cunoscută sub această denumire. Și mai jos, tot în zona Turciei, pe hărțile care le aveți în Biblie, la sfârșit, unii dintre dumneavoastră le și puteți vedea. Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia sunt regiunile pe unde apostolul Pavel a misionat foarte mult și a înființat biserici sau a vizitat biserici care au fost înființate de alți lucrători creștini. Către ei era îndreptată această scrisoare. Aleșii, după cum el fusese ales de Domnul Iisus, arată că și ei, la rândul lor, au fost aleși în preștiința lui Dumnezeu. Spune aici, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, sau preștiința lui Dumnezeu. Dumnezeu are această capacitate pe care noi ca oameni nu avem, de a cunoaște mai dinainte toate lucrurile. Și în suveranitatea Lui, și în planul Lui divin, care întrece orice închipuire a noastră, El a stabilit mai dinainte o chemare și o alegere pentru noi în Domnul Iisus Hristos. Și scria aceste lucruri acelora care s-au confruntat în viața lor, într-un mod personal, cu această chemare și dând curs acestei chemări, se găseau în această ipostază, în această situație, având această identitate de aleși ai lui Dumnezeu. Vedem aici cum conlucrează suveranitatea deplină a lui Dumnezeu. Nu există alegere fără hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. 100% și din partea lui Dumnezeu și din partea omului. Omul fără Dumnezeu nu poate și Dumnezeu în suveranitatea lui lasă liberul arbitru omului. Și când acestea două se contopesc în viața noastră de zi cu zi, noi ne regăsim în această situație de a fi aleșii lui Dumnezeu. Probabil că ați auzit vorba aceasta și în poporul nostru. Mulți chemați, puțini aleși. E din Scriptură, da? Și unii zic, Doamne, nu sunt chemat. Nu e adevărat. Toți suntem chemați. În preștiința sa, Dumnezeu a hotărât această chemare pentru toți. Problema este la noi. Dumnezeu nu trece peste conștiința noastră, peste liberul nostru arbitru. Și aici este una din însușirile pe care le avem noi din dumnezeire. Spune acolo că am fost creați după chipul și înfățișarea lui Dumnezeu. Unul din atributele lui Dumnezeu se regăsește noi prin liberul arbitru. Ne lasă capacitatea de a alege. Altfel am fi fost niște roboței. Și tot timpul am fi făcut doar ce ni se spunea, executam doar comenzi. Dar după cum vedeți, avem libertatea de a înțelege de a discerne între bine și rău, de a alege să facem binele sau răul. Lor le-a fost adresată această epistolă, le arată felul în care Dumnezeu a hotărât lucrul acesta și spune că această alegere, cunoscută de Dumnezeu mai dinainte, hotărâtă de Dumnezeu mai dinainte, a fost realizată prin sfințirea pe care a lucrat-o Duhului Dumnezeu în noi. În ei, dar și noi cei prezenți. M-aș bucura să știu că în toți cei prezenți. Dar e foarte probabil ca între noi să fie unii care să nu fie încă aleși lui Dumnezeu. Și asta nu din vina lui Dumnezeu, pentru că ne uităm aici, suntem majoritatea adulți. Probabil că un copilaș încă n-a ajuns la capacitatea aceasta de a discerne, de a vedea în propria viață binele și răul, de a vedea în Dumnezeu binele suprem, de a alege binele, de a-L alege pe Domnul Iisus. Dar ceilalți, care suntem adulți, care am trecut prin viață, care ne-am confruntat poate de multe ori cu această chemare, această alegere pe care Dumnezeu ne pune înainte, suntem responsabili. Și Dumnezeu nu trece peste hotărârea noastră. Sfințirea lucrată de Duhul. Sigur, e un aspect al poziției, adică o lucrează Duhul lui Dumnezeu, punându-ne în Domnul Hristos, noi devenim sfinții ai lui Dumnezeu, adică aleși sau puși deoparte de Dumnezeu, pentru Dumnezeu, dar este și o sfințire practică, care o lucrează în caracterele noastre. Și o să vedem prin ce, mai departe, încercările acelea care vin în viața de credință și care lucrează această sfințire, această curățire și această asemănare continuă în creștere în caracter cu Domnul Iisus. Spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Cred că nu e nimic greu de înțeles aici, în ce privește ascultarea. Aduceți-vă aminte, mi-aduc și eu aminte cum am fost la început. Când eram lipsiți de cunoștința Scripturii, dar dornici să cunoaștem tot mai mult. Lipsiți de o experiență practică de umblare cu Domnul, dar dornici să-L cunoaștem tot mai bine și să-L urmăm pe El. Ascultarea aceasta este lucrată în timp, în fiecare dintre noi, de Duhul Domnului Hristos care este în noi. Iar această imagine a stropirii, dacă vă aduceți aminte din cărțile lui Moise, unde sunt arătate jertfele care erau la templu, preotul, marele preot și preoții ulterior aveau un anumit tipic, un protocol pe care ei îl înfăptuiau la templu după ce jertfeau animalul. Stropeau cu sângele lui anumite lucruri, îmbrăcăminte, vasele care au fost aduse la templu pentru slujire, au fost sfințite la rândul lor. Preoții, prima generație de preoți, Aaron și fiii lui, au fost stropiți cu sângele animalelor. Au fost sfințiți pentru slujba la care au fost chemați. Este o imagine din Vechiul Testament, după tipicul care era acolo al jertfelor, al stropirii cu sângele animalelor, o imagine a răscumpărării pe care fiecare dintre noi avem prin stropirea cu sângele Domnului. Este un act simbolic și un act de credință. Evident că nu mai este situația în care să fim stropiți cu sânge. Dar ispășirea a fost făcută pentru că El a reprezentat pentru noi mielul lui Dumnezeu, ceea ce a primit vărul lui ca revelație. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și atunci când avem parte de această revelație din partea lui Dumnezeu și alegem ca oameni responsabili că jertfa a fost adusă și pentru noi, noi suntem puși deoparte pentru Dumnezeu. Suntem sfințiți de Duhul Domnului Hristos și intrăm în acest act practic, executiv, al ispășirii Domnului prin sângele Lui. După această parte introductivă, se identifică ca cel care le adresează epistola. Arată cui este trimisă. Probabil că ea a ajuns într-un singur loc, pentru prima dată. Nu știm în care dintre aceste regiuni, dar a circulat în mod sigur, ca să meargă pe la toți. După ce le arată identitatea lor, felul în care au ajuns în situația aceasta, suveranitatea lui Dumnezeu, dar și responsabilitatea lor, le face o urare. O urare pe care vă fac și eu dumneavoastră și mi-a făcut-o și mie Duhul lui Dumnezeu atunci când am citit: harul și pacea să ne fie înmulțită la toți. Avem nevoie de har în vremurile acestea atât de grele. Îmi vine în minte acum ce spunea Apostolul Pavel în Romani, referitor la păcat și la har. Să păcătuim ca harul să se mulțească? Nu, nici vorbă, noi ca oameni credincioși. În schimb, în lumea necreștină, păcatul s-a mulțit foarte mult și a ajuns la culme, să știți. Astăzi trăim niște vremuri în care cred că niciodată, ca până acum, păcatul n-a atins cote atât de înalte. Urăciuni care se fac și harul se mulțește și acolo. Când auzi despre cineva care, nu știu dacă ați citit cartea aceea de la Magie Neagră la Hristos. A citit-o cineva? Ai citit-o? Rămâi impresionat. Rămâi uimit să vezi cum harul lui Dumnezeu poate lucra în viața unui om care a putut să decadă din umanitate, din, nici nu știu ce să mai spun, condiția în care ne-a așezat Dumnezeu a bunului simț. Droguri, alcool, prostituție, astea le vedem la tot pasul. Dar vrăjitorie, satanism, să ajungi să fii unul care să faci parte din așa zisa biserica lui Satan, să practici ritualul satanice, să aduci jertfe de animale și mai nou, probabil că nu-i ceva nou, de zeci de ani se întâmplă prin America în bisericile sataniste, să aduc și jertfe umane. Aseară, dacă v-ați uitat pe Alfa Omega, am prins eu foarte puțin, au arătat despre invazia păgână și au tratat exact problema satanismului. Era o femeie care fusese formatoare într-un cult de stat satanic și mărturisea ea că a rămas șocată când, participând la o întâlnire de-a lor acolo, a văzut cum marele preot a luat un copil în brațe și a venit și l-a ucis în fața lor. I-a scurs sângele într-un vas și pe ea a chemat-o apoi pe scenă și sângele cu acelui copil a aruncat pe ea. A zis că a rămas șocată și n-a mai putut să mă uit, l-am schimbat canalul. Imaginați-vă ce se întâmplă în vremurile de astăzi. Și pentru cei care încă nu v-ați dumirit, ce trăim noi astăzi este un plan al celui rău și un plan al celor răi care s-au asociat de bunăvoie și deliberat se închină celui rău. Totul este pus la cale de multă vreme. Puteți să credeți ce vreți. Planul ăsta e în picioare și el merge înainte, să știți. Pentru că Dumnezeu l-a aprobat. Pentru că Dumnezeu a zis: acest plan nu poate să strice planul meu. Dumnezeu este cel care totdeauna are finalul și lui aparține. Și orice se întâmplă pe parcurs, apropo de responsabilitatea noastră ca oameni, nu poate să desființeze suveranitatea lui Dumnezeu. Ce a hotărât El ca punct final pentru umanitate, așa va fi. Așa că, indiferent de răul care vedem în jurul nostru, câtă vreme biserica Domnului Hristos este pe pământ și Duhul lui Dumnezeu este în biserică, ca cel ce lucrează sfințire, harul se înmulțește chiar acolo unde răul a ajuns la culmi inimaginabile. Apostolul Petru, conștient că ce le spunea acelor credincioși erau lucruri care se petrecuseră și în viața lui. El era exact ca unul dintre ei. Era diferit de ei doar prin alegerea pe care Domnul Iisus a făcut-o pentru el, de a fi apostol. Și de a fi un păstor în biserica Domnului, cu precădere între cei din neamul lui, între evrei. Deci ca un păstor, binecuvântează numele lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El le-a scris acelor credincioși. Și urma să scrie: binecuvântat să fie Dumnezeu. Și asta ar trebui să fie ceva care să izvorască în mod natural și din inima noastră. Pentru tot ceea ce suntem, pentru alegerea pe care ne-a făcut-o, pentru sfințirea care a lucrat-o prin Duhul Domnului în viața noastră, pentru faptul că suntem stropiți prin credință cu sângele Domnului Hristos și păcatele ne sunt ispășite, pentru ceea ce vom citi în continuare, că ne este pregătit sus, nu aici. Nici o răsplătire a lui Dumnezeu ce ține de veșnicie nu se găsește aici pe pământ. Este dincolo, este păstrată. Binecuvântează numele lui Dumnezeu, Tatăl Domnului Iisus Hristos, care spune El, după marea sa îndurare ne-a născut din nou. Ce experiență! Nașterea din nou. Nu cred că există minune mai mare pentru noi ca oameni care să o trăim pe pământ. Nu cred. Dintr-un om care trăiești în întuneric, dintr-un om care ești mort în păcate și nelegiuiri, dintr-un om fără Dumnezeu și fără Hristos, prin această lucrare a nașterii din nou, să vii la lumina lui Dumnezeu și să ai perspectivă și pentru viața pământească și să ai perspectiva veșniciei, să vii în familia lui Dumnezeu alături de toți sfinții, de la Adam și până în ziua de azi, și până când biserica va fi luată, este un har, vreau să spun nemeritat. Harul este ceva nemeritat. Este doar îndurarea inexplicabilă, fără margini, ai spune după îndurarea sa cea mare. Dar în altă parte spune după bogățiile Harului Său sau nemărginitele bogății ale Harului Său. Este atât de complex Harul lui Dumnezeu și de nemărginit, de infinit, încât are resurse pentru orice om de pe pământ, cât ar fi el de păcătos. Oricât de mult ar fi căzut în păcat, Harul lui Dumnezeu vine și îl cercetează și pe omul acela. Pune și în fața lui prin propria-i conștiință, binele și răul, îl dovedește vinovat despre răul care l-a făcut, chiar dacă n-a auzit vreodată despre Domnul Iisus. Mântuirea e posibilă și pentru oamenii aceștia, tot prin stropirea făcută cu sângele Domnului Hristos, prin lumina pe care Dumnezeu le-o dă și în conștiința lor acești oameni discern între bine și rău. Și își dau seama că binele ăsta vine de la Dumnezeu. O să zice, unde scrie asta? Scrie în Romani. Da? Pune întrebarea acolo. Probabil că în vremea aceea se confrunta unii și își puneau problema. Dom'le, dar ăia care n-au auzit, ce o să... Și Pavel dă răspunsul acolo. Eu îi răspuns, dar din partea lui Dumnezeu, da? Oameni care fie se învinovățesc, fie se dezvinovățesc. Unii judecați după lege. Deci după măsura cunoașterii pe care Dumnezeu o dă fiecăruia, Dumnezeu va judeca orice suflet omenesc. E mare îndurare. Eu vorbesc în dreptul meu, mi-aduc aminte de cum eram și ce schimbare a făcut Dumnezeu în viața mea. Când povesteam și eu, mai ales pe la început, atunci eram plin de râvnă în primii ani, mă uitam pe fețele celor cu care vorbeam, erau șocați, erau uimiți. Nu, cum e posibil așa ceva? Și tot felul de reacții. Ai fost puternic, ai avut voință și așa mai departe. Zic, nu, n-am fost puternic. Eram puternic când promiteam că mă las de băut, că mă las de fumat, că mă las de aia, că mă las de aia. Atunci eram puternic și puterea mă ținea o zi, două, trei. După care iar cădeam în păcatul respectiv, în ispita respectivă. Nu, am fost slab. Și zic, nici măcar voință n-am avut. Dar voința mea, lipsită de voință, am pus-o în mâna cele mai puternici voințe din acest univers, care face totul după sfatul voiei sale, adică după propria lui voință. Voința mea, lipsită de putere, am pus-o înaintea lui. Și el a lucrat, ce vedeți și în mine. Cum nu mai bei? Nu mai beau. Nu mai fumez? Nu mai fumez. De câți ani? De 27 de ani. Când mai merg pe la doctor, la diferite controle și mă întreabă, fumați? Nu, nu mai fumez. Ați fumat? Da. De când nu mai? Păi de 27. Consumați alcool? Zic, am consumat. Mi-a făcut mult rău, dar nu mai cum. De când? De 27. Dar cum s-a întâmplat, domnule? Știi să le-a avut de aici o discuție. Și poți să spui. Schimbarea care o face Dumnezeu. Mi-aduc aminte, atunci, la început, nu suportam să stau lângă un om care duhnea tutun sau duhnea alcool sau mai rău. Combinația dintre cele două. Nu suportam, plecam, fugeam. Nu suportam. Până când Dumnezeu mi-a zis, de acolo te-am scos pe tine. O sfințire practică pe care o face Duhul Domnului Hristos în noi. Smuls și pus deoparte. Eliberat de păcatele acestea, de robie. Și Petru amintește lucrul acesta. Născuți din nou, nu pentru că părinții au vrut ei și au avut ei voință. Născuți din nou, nu pentru că eu aș avea voință și aș putea să realizez lucrul acesta. Nu. Ci prin voința și puterea lui Dumnezeu. Și pentru aceasta Petru-l binecuvânta pe Dumnezeu. Și pentru aceasta sufletul meu îl binecuvântează pe Dumnezeu. Și pentru aceasta dumneavoastră fiecare să-l binecuvântați pe Dumnezeu. Să ne uităm la cei care sunt în lume și îi vedem. Cred că nici când minciuna n-a atins cotele din ziua de azi. Atâta manipulare prin minciună. Presa minte. Televiziunile mint. Scriptura spune adevărul. Scriptura spune adevărul și arată și care este sfârșitul celor care trăiesc în minciună. E îndurare că suntem născuți din nou? De negrăit. Și de neexplicat în cuvinte. Cum s-a petrecut? Nu știu să spun. Întâlnirea suveranității lui Dumnezeu și a responsabilității noastre în deplin faliment. De acolo de unde nimeni nu te poate ridica. Prăbușit în fața crucii, în fața Domnului Hristos, o inimă care să plângă, îndurerată, împovărată și lipsită complet de putere. Acolo lucrează Harul lui Dumnezeu. Și acolo este experiența practică a alegerii în preștiința lui Dumnezeu pentru omul păcătos. Întâlnirea cu Hristos, personal. Mare îndurare. A fost posibilă lucrarea aceasta și este posibilă datorită învierii Domnului. Prin învierea Lui, noi am fost născuți din nou. Și ca act istoric care s-a petrecut, dar și ca experiență individuală, atunci când ne întâlnim în mod personal cu El. Cât semeni de ai noștri în țara noastră, nu? De sărbătoarea Paștelui, nu zic Hristos a înviat. Și ei tot morți rămân. Și se duc tot la idolii cei muți și morți, care nu-i pot aduce la viață. Și nu le pot da nașterea din nou. Că o cheamă Parascheva, că o cheamă Maria, că îl cheamă Dumitru și orice alt nume. Niciodată. Niciodată o astfel de persoană care a plecat de pe pământ nu poate să facă această lucrare de înviere, de naștere din nou a unui suflet care zace în moarte și în păcat. Și apoi arată Pavel ce ne așteaptă pe fiecare la finalul experienței de trăire, de umblare, de sfințire în Domnul, prin Duhul Domnului care este în noi. Am în minte imaginea unui alergător. Ne-a sugerat-o și ne-a arătat-o și Apostolul Pavel. Și tocmai ce am terminat a doua sa epistolă către Timotei, da? Și la finalul vieții lui, când știa că se apropie clipa plecării, el spune, mi-am sfârșit alergarea. Pavel știa ce l-așteaptă. Petru vine și ne spune și el ce aștepta pe credincioșii aceia, ce l-aștepta pe el și ne așteaptă pe noi. Și spuneam că am în minte imaginea acestui alergător. Mi-aduc aminte, eram copil, prin clasa 8-a, a venit la noi în școala generală un profesor de educație fizică, antrenor de atletism și a făcut o selecție. Și a luat mai mulți copii, dintre care și pe mine. Era mic de înălțime. Dar mi-a plăcut. Îmi plăcea să alerg. Și am mers la o școală sportivă, 190, am început să facem antrenamente. Nu m-a avantajat statura să fac nicio probă de atletism. Trebuie să fii înalt. Aproape în toate probele atletice trebuie să fii înalt. 1,80 peste este o statură ideală ca să poți să performezi, să ai rezultate. Dar mi-a plăcut să merg pentru mediul respectiv. Pentru ceea ce am văzut că produce în mine mișcarea, sportul. Și am apucat să particip la câteva competiții. Mă rog, spuneam, fără rezultate. Dar m-am dus. Și mi-aduc aminte când am fost pentru prima dată pe Arena Progresul. Cei de vârsta mea și mai mari știți că a existat această arenă. Acum nu mai este. Deci era undeva jos, ca să vă descriu, cam pe unde erau arenele BNR, chiar pe locul respectiv. Deci când vii de sus, de pe lângă Patriarhie și cobori pe Izvor, la un moment dat faci stânga să te duci spre Cotroceni. Pe acolo am mai mers pe la adunare, unii poate cunoașteți. Undeva în stânga acolo era stadionul acesta. Și avea pistă de zgură. Am încălțat atunci pentru prima dată ghete de atletism. Nu știu dacă știți, au crampoane. Deci pe zgură, ca să ai aderență și să poți să alergi bine, partea superioară a tălpii sunt niște crampoane, niște cuie. Prinse cu filet, mă rog, între timp s-au dezvoltat foarte mult. Dacă nu știi să alergi, îți rup gâtul. Se înfigă alea și nu știi, te-ai împiedicat, clar. Trebuie să rulezi talpa, mă rog, înveți, e o tehnică care se învață în timp. Și am alergat atunci o ștafetă de 4x400. Nu m-am încălzit suficient de bine și cam după 200 de metri mi s-a blocat musculatura și am căzut și acolo am rămas. Evident, cursa a fost pierdută pentru echipa din care făceam parte. Nu m-a așteptat nimic dincolo de linia de sosire. Este doar o imagine pe care ne-o arată aici Petru a ceea ce ne așteaptă dincolo de linia de sosire pe fiecare dintre noi. Și uitați-vă aici ce spune el. O moștenire nestricăcioasă. Avem fructe, nu le ținem la rece, da? Dau de căldură și încep să fermenteze. Într-o zi, două, trei, s-au stricat. Chiar miros urât, da? E o imagine. Ceea ce păstrează Dumnezeu în cerul pentru noi nu e supus stricăciunii. Neîntinată. Imaginea păcatului care este aici jos pe pământ. Nu poate fi atinsă de tot ce este aici stricat pe pământ. Firea întreagă suspină, zice, da, în așteptare așa. Și ea este atinsă, întinată de păcat. Pământul este blestemat, da? Și fiecare dintre noi, tot ce atingem, noi întinăm prin natura noastră. Moștenirea aceasta nu este întinată. Nimic din creația aceasta care este atinsă de păcat nu poate atinge moștenirea care ne este păstrată. Și nu se poate veșteji. Nici de cum să pălească cumva, să se altereze cumva în timp. Și este păstrată în ceruri pentru noi. Acolo e linia de sosire. Acolo ne terminăm toți cursa. Acolo toți vom ajunge. Și indiferent dacă încălțăm, da, o încălțăminte nepotrivită, ne împiedicăm, nu ne încălzim suficient. Și acestea sunt imaginile încercărilor care vin în viața noastră. Spune aici Apostolul Petru, sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Voi veți ajunge la capăt. Iuda spune în epistola lui, păstrați pentru Iisus Hristos. Este aceeași imagine. Păstrați pentru Cel care ne așteaptă la linia de sosire. Din mâna căruia vom primi moștenirea aceasta. Fiecare câte o cunună. După felul în care i s-a dedicat lui aici pe pământ și l-a slujit, vom primi din partea lui diverse cununi. Imaginea unor oameni care alergăm spre țintă și știm ce ne așteaptă. Ăștia suntem noi acum. Trăind această mântuire și cunoscând finalul, cunoscând că indiferent ce s-ar întâmpla cu noi, și vin vremuri foarte grele, să știți, încă cortina planului care s-a alcătuit nu s-a tras. Cred că foarte puțin a fost dată la o parte. Și ce vedem noi acum este foarte puținul acesta. Dar sunt lucruri grele care vor veni. Trăim niște vremuri acum premergătoare necazului celui mare. Ne uităm în cartea Apocalipsa și vedem cum e descris necazul cel mare și ne îngrozim. Noi ne îngrozim acum despre ceea ce vedem. Dar privim spre țintă. Ne așteaptă Domnul Iisus. Ne așteaptă tot ce ni s-a pregătit. Și atunci când vedem în jur obstacole, orice curs are și obstacole, când ne împiedicăm, când ni se pun înainte curse, când poate cel rău reușește să ne amăgească pentru o bună bucată de timp, și să știți că mulți din creștinătate acum sunt amăgiți. Mulți sunt amăgiți. Ochii multora dintre noi sunt încă închiși cu privire la ce se întâmplă acum în jurul nostru. Dar ochii noștri pot fi închiși pentru acest plan al celui rău, dar să știm bine că ei sunt deschiși pentru planul lui Dumnezeu. Noi vedem mai dinainte finalul. Nu ne-l spune un om. Nu este descoperit aici, la amvon, de cineva care vorbește, ci este descoperit în Scripturi, prin ceea ce li s-a dat apostolilor, ca profeții pentru noi care am venit după ei. Să știm bine ce ne așteaptă. Să știm bine că odată ce suntem săpați pe brațele Lui, suntem în mâinile Lui, de unde nimeni nu ne poate smulge. Noi suntem păziți, păstrați de puterea lui Dumnezeu. Și aici spune prin credință. Adică eu cum îmi însușesc treaba asta? Prin credință. Citesc și prin credință eu înțeleg. Doamne, cât de slab sunt, cât de neputincios, ce vremuri vin, nu știu. Mă tem. Și e normal să ne temem. Ce au pus oamenii ăștia la cale nu fac decât să nască groază și teroare în semenii noștri. Și nu avem cum să rămânem neatinși. Dar cum spune psalmistul, ori de câte ori mă tem, eu alerg la tine, mă încred în tine. În ce? Păzit de puterea lui Dumnezeu. Păstrat de Dumnezeu pentru finish. Mă așteaptă Domnul la capăt și mă așteaptă tot ce mi-a pregătit El. Ne bucurăm știind că la capăt ne așteaptă El? N-avem cum să nu ne bucurăm. Ne bucurăm că știind că suntem păziți, s-ar putea ca mâine să cădem unii dintre noi. Vom fi ridicați. Cine ești tu ca să judeci pe robul altuia? Spunea Pavel în Roman, nu? Dacă cade sau dacă este ridicat, e treaba stăpânului. Dar va fi ridicat pentru că are putere. Bine, contextul e altul acolo. Dar imaginea celui care ne ridică pe toți și ne susține este aceeași. Mâna lui Dumnezeu, brațul lui Dumnezeu atotputernic. Ne bucurăm și în același timp suntem întristați. Necazurile, suferința, lipsurile, prigoana, astea aduc întristare. Și aici spune Apostolul Petru, pentru puțină vreme. Păi ce este o viață de întristare, de încercări de 10, 20, 30, 50, 70 de ani, poate, la unii, în comparație cu veșnicia? În imaginația noastră, zici, domne, picătura în comparație cu oceanul. E cu mult mai mult. Nu există comparație pentru vremelnicia aceasta față de veșnicia pe care nu o poți cuprinde cumva între niște limite. Și spune Apostolul Pavel, vin încercările. Imaginea aurului. De ce este curățit aurul? De impurități. Și nevoie de o temperatură înaltă, peste 1000 de grade, ca să cureți. Ca apoi să-l iei, să-l prelucrezi. Îi dai diferite forme. Este foarte maleabil. Se fac verighete, inele, tot felul de bijuterii. Și este, se pare, cel mai prețios metal de pe pământ și care a rezistat peste timp. Vedeți, toate statele lumii au în băncile lor naționale o anumită rezervă în aur. N-a fost ales alt metal. Și alea sunt lingouri turnate, curățate, este aur de cel mai pur, probabil, 24 de carate. Imaginea aceasta este imaginea fiecăruia dintre noi. Alergăm și vin încercările, alergăm și vin încercările. Toate acestea cioplesc în caracterul nostru. Este dalta lui Dumnezeu. Fiecare încercare este o nouă daltă pe care o folosește Dumnezeu să cioplească, să cioplească în caracter. Mi-aduc aminte imaginea, probabil că ați mai auzit treaba asta, pietrelor din care a fost făcut templu în vremea lui Solomon. Se spune că au fost tăiate și aduse acolo și nu s-a auzit daltă. Au fost așezate, făcute perfect. Vă dați seama ce plan i-a dat Dumnezeu lui David. Totul a fost calculat, tăiat mai dinainte. Vă dați seama ce pietre. Nu s-a auzit daltă acolo. După cum, când vom ajunge și vom fi desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu în cer, nu va mai fi nevoie de încercare. Aici este vremea în care dalta lui Dumnezeu cioplește în fiecare dintre noi și formează caracterul. După care vom fi așezați în templul lui Dumnezeu și acolo vom avea fiecare o altă menire. Este o vreme acum de întristare, este o vreme de încercare, este o vreme în care ascultăm de Domnul fără să-L fi văzut. Nu L-am cunoscut așa cum L-au cunoscut apostolii, fizic, în natura Lui umană. Știm despre El. Îl cunoaștem prin credință, prin revelație. Ne bucurăm cu o bucurie ce nu se poate rosti în cuvinte, spune aici, negrăită, strălucită, pentru că știm finalul. Dobândim la final, ni se spune aici mântuirea. Va fi o mântuire de plin atunci. Vom scăpa de neputința trupului, de această fire păcătoasă care ne trage spre rău tot timpul, care ne întinează, care ne creează probleme, ne mai acuză din când în când. Vom scăpa de aceasta. O izbăvire deplină de acest trup. Acest trup supus putrezirii și vom primi acel trup care nu este supus putrezirii. Nu știm să-L descriem, nu ne-a fost arătat. Dar vom fi îmbrăcați cu acel trup peste acesta. Imaginea finală, să ne întipărim bine în minte toți acum. Vor veni vremuri foarte grele. Nu știm ce ni se mai pune la cale. Citeam de curând azi. Cehia sau Slovacia, nu mai știu care din ele. Deci la noi s-a ajuns să ne oblige cumva să purtăm masca în afară. În alte părți e carantină totală, închid țările. Iar ăștia spuneau că nu vor mai ieși din casă oamenii dacă nu vor avea un test de COVID negativ. Ești pe stradă, îți asumi riscul, dar dacă te-a prins și îți fac testul și iese pozitiv, caz penal. Vă închipuiți cât de departe au mers și vor merge în continuare. Vor împinge lucrurile ca să-și atingă scopurile. Te fac să te îngrozești lucrurile acestea, categoric. Nu mai vorbesc de dezastru economic care va veni. Se vor prăbuși toate economiile. Nu pentru că n-ar fi capabile, ci pentru că așa au vrut cei care au conceput aceste planuri. În urma prăbușirii acestora, a haosului care se va crea, a dezordinii sociale, ei vor putea să controleze și mai bine umanitatea. Și vor hotărâ cine să trăiască, cine să moară, cât timp să se folosească de cineva. Vor fi oamenii doar plătitori de taxe și producători de venituri pentru alții. Probabil că aceste lucruri s-ar putea să fie deja parte din necazul cel mare. Ceva ce va fi dincolo de linia de sosire pentru noi. Noi vom fi deja împreună cu Domnul. Vom fi intrat deja în primirea acestor moșteniri. Dar vor urma vremuri groaznice pentru omenire. Nu-mi doresc ca cineva dintre noi să rateze momentul de final. Momentul întâlnirii cu Domnul. Momentul în care Domnul va veni și va zice gata. Pentru voi, cursa s-a terminat. Vă iau cum atrage magnetul pielitura de fier. Să ne ia pe toți din scenariul, din scena acestei lumi, finalul acestei lumi. Vom încheia adunarea noastră cu 10-15 minute de rugăciune. Mi-aș dori mult de tot ca tot mai mulți dintre noi, frați și surori, să revenim la rugăciunea persistentă, consistentă înaintea lui Dumnezeu. Răul se înmulțește foarte mult în jurul nostru. Să ne rugăm ca Domnul să ne deschidă ochii să vedem lucrurile acestea. Să ne rugăm pentru dezastrul pe care noi îl trăim ca țară. Sunt subiecte de rugăciune pe care unii poate nu le-ați imaginat până acum. Cereți-i Domnului să vă deschidă ochii. Să fim oamenii care să stăm în spărtură pentru țara aceasta, pentru biserica Domnului din această țară, pentru a împiedica, dacă El vrea, prin suveranitatea și puterea pe care o are, să împiedice totuși răul acesta care a înaintat atât de mult. Să ne rugăm pentru dezastru care este în frățietatea noastră. 7 ani zadarnici în care ce eforturi s-au mai fi făcut, numai Domnul știe, n-au dus la vindecare. Tot departe unii de alții suntem în două tabere. Și ăsta este un lucru care îl împiedică pe Domnul să vină. Dacă această problemă nu se va rezolva la nivel de frate cu frate și la nivel de adunări, noi vom întârzia venirea Domnului. Nu vom grăbi. Sunt multe subiecte pentru care să ne rugăm. Pe lângă cei care sunt atinși de viroze, gripe sau infectați cu această armă creată. Mi-aș dori, dacă au pregătit tinerii, Eliza, cântați? Cântați-o cum o știți, dar cântați-o. Să cântăm împreună Altarele Tale, Doamne. Versurile sunt deosebite, chiar dacă nu o ducem. Bine, da? Să o cântăm. Și îmi doresc ca Domnul să... Cine? Nu e vorba de orgă, nu e vorba de... Că așa și eu știu, dar nu pot să o duc singur. Trebuie să o cântăm cu toți. Vă doresc să aveți o săptămână plină de har și pace, așa cum ne-a fost făcută urarea. Și atât cât ține de noi și cât ne mai putem mișca, să avem ochii pentru cei de lângă noi, să-i câștigăm pentru Domnul. Amin.